Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску Міністерство фінансів США видало кремлівський звіт зі 114 високопосадовців Росії і 96 олігархів. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ, заявляють у штабі. І в Україні за минулий рік вдвічі зріс рівень вакцинації проти кору. Далі докладніше.
Події в Україні.
Доба на Донбасі минула без втрат. 29 січня жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили лише один обстріл позицій сил АТО, і сталося це біля населеного пункту Кам'янка. В угрупованнях ДНР і ЛНР не повідомляли про збройні дії на Донбасі 29 числа. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня. Нинішнє нове перемир'я, яке попередні, порушується практично щодня. Рівень планової вакцинації проти кору в Україні за минулий рік зріс більш ніж удвічі в порівнянні з попереднім роком. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. За рік по всій Україні, згідно з календарним планом щеплень, вакцинували понад 93% дітей першою дозою вакцини в рік і 90% дітей другою у 6 років, заявили в МОЗ. При цьому позаторік вакциновані проти кору за графіком таких людей було 45,5 однорічних і 32% шестирічних. МОЗ зазначили, що причиною спалаху кору в Україні став низький рівень охоплення щепленням у попередні роки. Ну і далі важлива інформація, яка стосується України. Міністерство фінансів США видало очікуваний документ із потенційними об'єктами майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі кремлівським звітом. Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії і 96 олігархів. В цьому списку і радники президента, і урядовці, і, зокрема, керівники великих компанії. За даними Мінфіну, статки кожного з підсанкційних російських підприємців оцінюють мільярд і більше доларів. Втім, більше про це далі в ранковій свободі.
Міжнародна тема.
А ще у Держдепартаменті США засудили інцидент 29 січня, коли над Чорним морем був перехоплений російським винищувачем американський літак-розвідник. Закликаємо Росію припинити ці небезпечні дії, які збільшують ризик прорахунку небезпеку для екіпажу з обох сторін і зіткнення в повітрі, йдеться у заяві. Вона була поширена після учорашнього інциденту, втім у Міноборони заявили, що їхній літак наближався до американського на безпечну відстань. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Продовжує свою роботу «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. У цій частині програми поговоримо про те, як Росія може відповісти Америці на кремлівську доповідь.
Путіну на сучасному етапі глибоко байдуже самопочуття свого оточення.
Що загрожує фігурантам кремлівської доповіді? Якою може бути відповідь Путіна? На які поступки Москви чекає Вашингтон? Про це будемо говорити з учасниками програми. Цю розмову слухайте на сайті radiosvoboda.org на території Криму на радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
29 січня Конгрес США отримав два документи, які стануть основою для можливого чергового посилення санкцій проти Росії. Це так звана кремлівська доповідь з новим списком російських громадян і компаній, близьких до президента Володимира Путіна, щодо яких можуть бути запроваджені обмеження. І оцінка наслідків санкцій на суверенний борг Росії. Зокрема, крім того, Міністерство фінансів США опублікувало документ, де вказані особи, проти яких можуть бути застосовані санкції до людей, які мають контакти з президентом Росії Путіним. Повідомляють, що у цей звіт занесли руководство, керівництво адміністрації президента Росії, зокрема, главу адміністрації Антон Вайн. Також до списку потрапили прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров. Серед фігурантів списку олігархів низка російських бізнесменів: Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, засновник лабораторії Касперського Євген Касперський та інші відомі російські бізнесмени. Тим часом у Кремлі і в Держдумі Росії передачу кремлівської доповіді до Конгресу США назвали спробою Вашингтона вплинути на президентські вибори в Росії, призначені на 18 березня. Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков сказав, що Москва готова напрацювати свою відповідь за принципом взаємності. Далі про це будемо говорити з учасниками програми. Зараз з нами на зв'язку російський політолог Дмитро Орєшкін. Вітаю вас, пане Орєшкін.
Здравствуйте, добрий день.
Отже, оскільки пан Орєшкін російський політолог, аби він краще розумів питання і давав точніші відповіді, буду звертатися до нього російською. Отже, господин Орєшкін, какова реакція в Росії? Что говорят, что пишут о кремлевском докладе? Как реагируют возможные фигуранты списка, представители власти, бизнеса?
Ну, послушайте, еще утро, еще никакой реакции серьезной не было. Да я думаю, никакой и не будет, потому что в этом документе написано очень корректно, что составлен список наиболее крупных бизнесменов, которые они ошибочно называют олигархами, по одному простому принципу: у кого состояние больше 1 миллиарда долларов. И составлен список ключевых чиновников, что включает в себя, естественно, руководителей обеих палат парламента, премьер-министра. Только Путина не включили. И там же очень ясно написано, что это не есть основание для включения в санкционный список. Это есть просто неклассифицированный, как они пишут, список ключевых персон российской политики и бизнеса. А уже потом из этих ключевых персон какая-то другая структура, не Министерство финансов, будет администрация президента, по-видимому, в соответствии с решением Конгресса формировать какой-то санкционный список. Так что пока особенно реагировать-то нечего. Ну что, мы и так догадывались, что у нас госпожа Митвиенко, руководитель Совета Федерации, а господин Володин, руководитель Государственной Думы, а господин Медведев, премьер-министр. Так что, в общем, это как бы обозначен круг ключевых персон, из которых потом какая-то структура, по-видимому, это будет администрация президента, выберет тех, кого можно к санкциям привлечь. Пока сделан только первый предварительный отбор. Вот, и я, собственно, не понимаю, что здесь может вызвать какую-то реакцию в России. Перечислили начальников, всех министров в этот список включили, что вполне логично, потому что они ключевые персоны. Но это не значит, что их подвергают санкциям пока еще.
Да, это понятно, но все же это, во-первых, определенный намек, очевидно. Во-вторых, реакция была уже и в преддверии этого доклада, этого публикации этого списка. Реакция все же была, и, среди прочего, прозвучала возможность Москвы отработать, показать ответ, как было сказано, по принципу взаимности. О чем здесь может идти речь? Какой взаимный, равноценный ответ Россия может дать на подобный список?
Запретят американцам покупать путевки на южный берег Крыма, лечиться в российских поликлиниках, держать деньги в Сбербанке, ездить в туристические поездки на Колыму, к какие еще ужасы может Россия предложить? Ну, внесет какие-то санкции, да, запретит держать накопления в рублевой форме. Ну, это все, это то, что называется чисто такие вот словесные утверждения. Да, какую-то там, ну, по Воронежу можно нанести еще удар. Это все неоднократно описано и предусмотрено. Пустое это все, потому что самое неприятное во всей этой истории, что, как вы правильно выразились, намек. А намек заключается в том, что, в общем-то, все сосчитаны, что все под бинокуляром находятся. Ощущение такое, что ты вот как-то в изолированном мире, оно потеряно. Душевный комфорт потерян. Послан намек, что... Там хотя и сказано в этом документе, что из публичных заслуживающих доверия источников оценены эти доходы, но среди строк читается, что есть такая вещь, как финансовая разведка, которая и не публичные данные расследует, а вот это уже серьезно, потому что это касается уже не только официальных богатеев, а еще и чиновников, у которых наверняка тоже есть какие-то деньги, и, по-видимому, они тоже уже сосчитаны. Это плохая новость. Но пока, я бы сказал, только намек. И все эти самые ответы симметричные, это значит, ну что, последует намек со стороны России. Что, какой намек? Что Соединенные Штаты нехорошая страна. Ну, нам это намекают уже лет 5 подряд, мы уже привыкли.
Хорошо, спасибо. Тим часом до нас приєднався український експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Вітаю вас, пане Хомаха.
Доброго дня.
Скажіть, от як на вашу думку, ну, здається, що найцікавішим у кремлівській доповіді є конкретні прізвища, джерела доходів, закордонної власності, там корупційні епізоди. Але водночас ми говоримо про те, що це певний натяк, що це ще не санкції. Але і відтак питання таке, от на вашу думку, що дієвіше, от такі натяки на те, що ми всіх знаємо, всіх порахували і знаємо, кого можна притиснути, і лишаємо певний проміжок у просторі часу для реакції, для відступу, можливо. Чи таке дієвішим були б уже, чи буде запровадження конкретних санкцій? Що, на вашу думку, впливає на ситуацію більше?
На мій погляд, перш за все, треба розглядати ситуацію з точки зору інтересів американського бізнесу. Якщо на це подивитися саме так, то ми побачимо, що ці об'явлення про нові санкції, воно перш за все має напрям на гартання російського бізнесу для того, щоб американський міг щось заробити додатково. Ну, це такі ж самі кроки, які були, наприклад, проти північного потоку другої ступені. Ну, от, нічого такого дивного тут немає. Насправді, я ще не зміг повністю прочитати цю доповідь, тому що вона дуже велика, і вона опублікована от тільки-но. Але ж я так придивився. І, ну, так, це натяк, безумовно, це натяк на те, що якщо ви не будете виконувати якісь там вимоги Сполучених Штатів, то будуть, ну, великі санкції. А ці санкції вже будуть стосуватися не тільки там якихось маленьких чиновників, але ж насправді самих інтересів президента Путіна. Головне, чого немає навіть в тому дусті доповіді, це згадування про самого президента Путіна. І це може якимось чином вплинути на передвиборчу кампанію в Росії і укріпити його, саме його позицію. Ну, я не знаю, це натяк, безумовно, це натяк, але ж чи призведе для Росії це для якихось великих втрат? Ну, мабуть, так, але ж зараз це просто погроза. Просто погроза. Безумовно, переговори, які вів пан Волкер з помічником президента Росії Сурковим у Дубаї. Це була одна із частин цього плану, великого плану. Ну, я не знаю, треба дивитися те, що буде далі. Але чи підштовхне це Росію до якихось воєнних дій. Я не знаю. Але це цілком, я вважаю, цілком вірогідно.
Пане Хомаха, ну а якщо ми будемо вважати таке, що це більш-менш дієвий крок, чи можна вважати, що він, принаймні, мета його, що він спрямований на те, щоб, скажімо так, російська еліта дистанціювалася від Путіна, від режиму? Чи може бути це метою і наскільки вона реалістична? Чи, можливо, навпаки, такі от погрози згуртовують?
Частину, безумовно, вона відштовхне, а частину згуртує. Ті, хто напряму пов'язані з Путіним, для них буде це привід для того, щоб все ж таки згуртуватися. І якесь найближче оточення, на мій погляд, воно буде дуже, я не знаю, для них це буде черговим привидом для того, щоб Путіна переобрати і все ж таки якимось чином закріпити свої статки. Будуть, безумовно, розвивати зв'язки з Китаєм, безумовно. І зараз китайський напрямок для Росії буде головним. Китай, з одного боку, це противник Росії, а з іншого боку, це єдина така дрючок такий, який може врятувати Росію від американських санкцій. Тим більше, що Китай це реально світовий гравець. І я вважаю, що за місяць, за два, за три ми побачимо дуже великі контракти, якісь російсько-китайські. Це послабило Росію, безумовно, в очах Китаю. Але ж Росія залишається великим гравцем ядерної зброї. Тим більш з контейнерною, так званою ядерною зброєю, яка дозволяє доставляти ракети класу «Калібр» будь-куди в контейнерах, в звичайних контейнеровозах. Тобто це велика погроза, велика загроза для Сполучених Штатів. Відстежити всі контейнеровози, в яких може бути така зброя, неможливо. Це велика гра, і Сполучені Штати роблять могутні такі кроки, великі. Але ж у Росії залишаються дуже, дуже великі можливості для протидії. При тому протидії, безумовно, асиметричною, на мій погляд.
Дякую. Господин Орешкін, ми от вспомнили о предстоящих виборах президентських в Росії. В то же время по поводу списка в Госдуме заявили, что кремлевский доклад безразличен россиянам. Но так ли это, и особенно в смысле предстоящих президентских выборов? То есть, я так понимаю, речь идет о населении, о простых россиянах.
Да нет, конечно, не безразличен, потому что на самом-то деле прошло буквально пару часов с момента публикования, Россия только-только проснулась, глазки протерла, и уже полны социальные сети обсуждения, потому что люди, как всегда, не очень глубоко проникают, они думают, что это санкционный список, они не читают английское предуведомление, они читают список и видят там фамилии всех известных людей. И, в общем, испытывают некоторый эмоциональный подъем, потому что кто-то говорит, что это полный список, кого надо посылать на лесоповал, особенно такие леворадикальные товарищи с коммунистической идеологией. А другие говорят, что это наконец-то американцы сделали то, что не могли сделать российские следственные органы и прочее. Но эмоциональная, очень такая живая реакция и в социальных сетях, и в прессе. Естественно, руководство страны будет говорить, что это удар по выборам, удар по России, еще почему-то. Хотя еще раз хочу сказать, что все это всего-навсего список фамилий с обозначением их социального статуса. Список богатых людей России и список крупнейших чиновников России. Формально здесь совершенно обижаться не на что. Это примерно то же самое, что опубликовать список ключевых персон Соединенных Штатов. Любая страна это имеет право сделать. Пока еще про санкции разговора нет. Там прямо специально написано, что это не основание для введения персональных санкций против них. Это просто вот когорта ключевых игроков России. Ну, люди уже кинулись обсуждать, потирать руки, а те профессиональные патриоты кинулись обижаться. Вмешательство Украины, виноват Соединенных Штатов в избирательный процесс и прочие страшные истории нам начинают рассказывать. И опять же, поскольку люди сами не читают документы, они в основном воспринимают информацию с экранов телевизоров, да, патриотическая общественность говорит, вот нас обвиняют в том, что мы вмешались в выборы Соединенных Штатов, а сами они опубликовали список и таким образом вмешались в наши выборы. Боже ты мой, они опубликовали список у себя в стране, они имеют это право сделать, точно так же, как любая страна может опубликовать список ключевых персон в другой стране. И, может быть, из самых благих намерений, с тем, чтобы было понятно, с кем вести переговоры. Да? Так что здесь пока больше шума и дряни, чем каких-то серьезных политических шагов. Сейчас Трамп, как я понимаю, будет тормозить. Ему не хочется сильно и окончательно рассориться с Россией. Ему важно сохранить каналы коммуникации. Это все понятно. А разговоры будут отдельными разговорами. Российский истеблишмент будет негодовать, заламывать пальцы, обвинять Соединенные Штаты и призывать народ сплотиться вокруг Владимира Владимировича Путина в ответ на империалистическую агрессию и давать какой-то симметричный ответ. Совершенно непонятно на что. Но опубликуйте список ключевых американских политиков. Возьмите, опубликуйте весь список всех глав комитетов в Конгрессе или там губернаторов штатов. Ну и что? Так что, мне кажется, пока здесь просто больше пузырей, выдутых на пустом месте, чем какой-то реальной политики. Вы правильно употребили слово «намек». Вот намек есть, но что за ним последует, мы еще увидим. Я думаю, что еще немножко рано решать, кому на кого следует обижаться и как в ответ на это сплачиваться вокруг всеми любимого Владимира Владимировича Путина.
То есть я вот слушаю вас, и возникает впечатление, что публикация этого доклада, этого списка усиливает позиции Владимира Путина как кандидата в президенты.
Вы знаете, надежды на то, что сейчас можно ослабить позиции Владимира Путина или усилить, они, мне кажется, довольно эфемерны, потому что всем понятно, что на этих выборах побеждает Путин. Он контролирует ситуацию вплоть до подсчета голосов. Если вдруг у него будет маловато голосов, ему подсыпят. Если у его соперников будет чего-то там слишком много, у них отрежут. Ну, здесь заблуждаться никаких оснований нет. И то, что это используется для того, что любая акция, любое шевеление за рубежом, оно используется для нагнетания визга. Нас хотят обидеть, нам надо сплотиться и нанести ответный удар, иначе нас растопчут. Ну, это вот такая защитная, оборонительная попытка спрятаться за железным занавесом. Она, кстати, с моей точки зрения, красноречива, потому что если в советские времена была и такая вот роскошная экспансионистская логика, мы осуществляем там прогрессивные преобразования, у нас самый прогрессивный строй, мы несем освобождение рабочему классу, все прогрессивное человечество смотрит на нас с надеждой, то сейчас ситуация радикально поменялась. Не ходите на нашу территорию, не трогайте нашего уникального цивилизационного кода, не залезайте за наш железный занавес, отстаньте от нас с вашим эпистемологическим колониализмом. Вот такая оборонительная, на самом деле, логика. И здесь тоже. Нас хотят обидеть. Они опубликовали список. Список они опубликовали. Боже ж ты мой. Это значит, они сейчас будут нас расстреливать. Для того, чтобы этого не допустить, нам единственное наше спасение – это Владимир Владимирович Путин. Ну, было бы странно, если бы они эту штуковину не использовали в своих интересах.
Спасибо. Хочу вам задать еще один вопрос, наверное, последний к вам вопрос. СМИ сообщают, что на секретном брифинге в Вашингтоне речь шла о мерах, которые принимаются с целью отговорить третьи страны, там скорее отвадить, чем отговорить, от работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Увязывается это и с этим докладом, и списком, эта тема. Вот угроза того, что другим странам создадут условия, в которых они не смогут сотрудничать с российским оборонно-промышленным комплексом. Насколько это серьезная угроза для России?
А вот это уже санкции, и это уже работает. И значительное число государств, которые, кстати, американцами по пальцам не перечисляются, а просто названы, что заметное число, отказались от закупки российского оружия. Значит, опять, в России это будет преподано как борьба за оружейный рынок глобальный. Соединенные Штаты хотят не допустить туда российское оружие в целях уничтожения конкуренции, вводят этот самый санкционный режим. Это интерпретация. Каждый волен интерпретировать как хочет. А факт заключается в том, что российские продажи оружия сокращаются. И, что самое неприятное, поскольку значительная часть комплектующих, на которых строится российское оружие, импортное, как бы это ни отрицали наши руководители военно-промышленного комплекса, теперь получать эти комплектующие будет значительно труднее. Точно так же работают санкции в области запрета высокотехнологичных способов бурения на большой глубине. В связи с чем Роснефть не может бурить шельф Черного моря, и впустую ушли усилия по арктическому шельфу. Нет у России технологий, которые позволяли бы бурить на таких глубинах и в таких условиях. А эти технологии по санкционным ограничениям им продавать уже нельзя. То же самое вот с оружием. В оружии я меньше разбираюсь, чем, скажем, в буровых технологиях. Но тут тоже, в общем, довольно понятно. Поскольку значительная часть оружия современного так или иначе опирается на высокие технологии, а высокие технологии так или иначе опираются на комплектующие из развитого мира, а эти комплектующие будут теперь поставляться с трудом, и придется их покупать через три каких-то прокладки, будут покупать все равно, конечно, найдут способ. Но просто это будет значительно дороже. Думаю, что это довольно серьезный удар по военно-промышленному комплексу, который и так у нас, в общем-то, вопреки официальной легенде, не блещет замечательными результатами.
Спасибо вам, господин Орешкін. Нагадаю нашим слухачам, що це був російський політолог Дмитро Орешкін, а з нами ще на зв'язку лишається експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Пане Хомаха, хочу вас питати ось що. Якщо ми цей список, цю доповідь називаємо чи натяком, погрозами, то вочевидь на такі речі буває і рефлексія, рефлекторна відповідь. І як, на вашу думку, це все відобразиться на ситуації на Донбасі на цей момент?
Ну, я сказав вже, в першій частині я вже сказав, що це може призвести до загострення ситуації на Донбасі. Саме тому, що щоб продемонструвати, що не все так добре у американців. Але Донбас – це третя територія, де просто США мають якийсь інтерес. Якийсь інтерес, але це інтерес не головний. Головний, як підкреслив пан Орешкін, я з ним повністю згоден, це інтерес у військовому виробництві зброї, тому що от в нашому сьогоднішньому дайджесті ми це підкреслили, що Нойерт, яка там прес-секретар Держдепартаменту, вона сказала, що санкції вже введені, які вже введені, вони діють ефективно, і їх ефект проявиться за кілька місяців. Тому що контракти на поставку зброї, ну, вони довго тривали. І це вдарить по Росії дуже сильно. Воно вже б'є. Воно вже б'є, і кілька мільярдів доларів вони вже втратили. Але ж наступні самі ці санкції, вони будуть тривати і будуть дожимати. Але у Росії є, безумовно, як я підкреслив, є альтернативні варіанти, і вона буде їх використовувати, це безперечно. І навіть які можуть бути санкції Росії проти Сполучених Штатів, я не розумію. Навіть таких санкцій я не бачу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Хомахо. Хочу встигнути ще для оптимізму на сам кінець дати думку Андрія Пятковського, який впевнений в тому, що ті, хто потрапив у цей список сьогоднішній, рано чи пізно все-таки на них чекають санкції.
Сегодняшнее попадание в список это не означает, что с завтрашнего числа будут действовать санкции. Но вот это знаменитое раздел 241 закона о санкциях, он просто прочерчивает путь дальнейших действий.
Отже, це були слова політичного експерта Андрія Піонковського, а також в цій частині програми гостями у нас були російський політолог Дмитро Орішкін та український експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтесь з нами.